واشنطن لانتاف كسومال جيدا عد فيو وي واتكد غيسان إيسان وجدها قاقابني هيرارك في ميادة مقالوين كقار عالم كوردن وحد نقلص عطان بوغين فيو وي سومالي دات كام صباح ونكسن لغي سكال دمانتي بميلك السؤال جوكتان وأرور نمسبتا كود بشا أرغس سنب تلبودة كوني اللباتان كسا عدا أفريكا دبري والحدي باركي أرور نمو واشنطن وكوي تبنتني باركي هبي نمو إذا عدا ساكي عالمكو حاليس وجيدني حسين برا آذن هي أنا وأفلسطين أحمد إيمان
kan adduunka dhan buu saameeyey qolo gooni uu u taartay ma jiro hase yeeshee aad ku Soomaalida u saameeyey dal aad u fara badan buuna ku dhacay marka loo eego marka iyaga intaan nahay sababaha uu keentay waxa weyn weyn oo Soomaalidu waa reer fara badan family badan family basket sanal qof kamareen kan badan waa laba ama waa saddex ama waa afar
kaasi wuxuu ahaa Xasan Cali Cumar oo madax u ah jaaliyada Soomaalida Columbus Ohio oo ka warramaya saameynta xanuunka COVID-19 ee bulshada Soomaalida deegaankaasi warbixin ayaanu idinkaga haynaa qodobada kala dhida cadeena ku maqli doontaan waxa kamid ah sida looga ciido wadamada muslimiinta iyo kuwa ay degan yihiin ee caalamka iyo qodobka kale marka hore sawirkii caalamka waxaan noo haya Xuseen Barre Aadan
dawladda Mareykanka ayaa kordhisay cadaadiska dhaqaale ee ay la beegsanayso dawladda Shiinaha cadaadiskan ayaa ah mid ku aadan siyaasadda ay dawladda Shiinuhu ku lanaabayso gobolka muslimiinta ee Xinjiang dawladda Mareykanka ayaa noqotayn saartay mid ka mid ah shirkadaha dhaqaalaha badan ee Shiinaha ee ka howlgala gobolkaasi sidoo kale oo noqotay tan ayaa saameynaysa laba ka mid ah saraakiisha dawladda Shiinaha oo lagu tilmaamay in ay si foolxun ugu xadgudbeen xuquuqda muslimiinta Uyghuriska ee dalka Shiinaha. Ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka Iraq, Mustafa Al-Kazmi, ayaa ku dhawaaqay in dalka Iraq laga qaban doono doorasho degdeg ah oo xilligeedii laga soo hormariyay. Ra'iisul wasaaraha Kazmi ayaa xilka la wareegay laba bilood ka hor kadib markii dalka Iraq ay ka dhaceen barnaamijyo rabshado wata oo saameeyay nolosha dalkaasi Iraq. Doorashada guud ee dalka Iraq ayaa loo ballansanaa inay qabsanto bisha May ee sanadka 2022. Laakiin ra'iisul wasaaraha cusub ee Iraq ayaa jimcihii shalay shaaca ka qaaday in doorashada la soo dejin doono lana qaban doono bisha lixaad ee sanadka soo socda ee 2022.
Senator Xuseen Barre Aadan oo warkaasi noo soo jeedinaya halkaad kala socotaana waa VOA Washington. Xanuunka COVID-19 ayaa sabab u noqday inay adkaatay in dad badan oo Soomaali ah oo ku cusub dalka Mareykanka ama aan aqoonin luqadda ay helaan adeegyadii ay u baahnaayeen. Adeegyadaas oo ay ka mid yihiin turjumaadda luqadda iyo caawinta dhinaca sharciga iyo wixii la mid ah. Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintan arrintaasi ku eegaya.
Ururada u adeega jaaliyada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Mareykanka ayaa tilmaamay in uu cudurka COVID-19 caqabad ku noqday adeegyadii loo fidinayay jaaliyada gaar ahaan dhinaca luqadaha iyo sharciga. Waxaa jira Soomaali ku cusub dalkan oo u baahan in waraaqaha iyo adeegyada kale laga caawiyo. Sidoo kale ururada u adeega bulshada ayaa dhinaca sharciga iyo qareenada ka caawiya bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan Mareykanka. Adeegyadaasi oo imika ciriiri badan la soo dirsay sida uu faahfaahinayo Xasan Cali Cumar Xasan Dheere oo ah hoggaanka jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Ohio.
Cudurkan waa labtaaya adduunka dhan buu saameeyey qolo gooni uu u taartay ma jiro hase yeeshee aad buu Soomaalida u saameeyey dal aad u fara badan buuna ku dhacay marka loo eego marka iyaga intaan nahay sababaha uu keentay waxa weyn weyn ogna Soomaalidu waa reer fara badan family badan family basket sanal qof dadka Mareykanka badan waa laba ama waa saddex ama waa afar annaga marka hal qof mar ku dhaco 10 qof ku dhacaya oo habihii la keenay ama habartii ama wiil dabadeedna carruurta dhan muuqaalaya marka cudurku aad iyo aad buu noo saameeyey dadku waxay imaan jireen xarumaha community-yada meelaha jaaliyadaha looga adeego marka qofka dib ku yimaado hadduu lawyer u baahan yahay haddii guri laga saaro haddii shaqo qofka laga eryo hadduu information u baahan yahay hase yeeshee xafiisyadii way xiran yihiin oo maadaama xafiisyada la xiray dadkii marka way saamaysay dadkiina awood uma lahan qaarkood inay isticmaalaan videoga maxaalea telefish lagu wada hadlahayo computer lagu wada hadlay awood uma lahan annaga qutayadu waxaanu heli jiray sometimes support baan heli jiray oo dadka waanu la shaqayn jirnay ayaga loo dadku wada shaqayn jiray marka saameyn weyn buu bulshada ku yeeshay hadday aan lahayd warkii la isu gudbin jiray hadday aan lahayd qofku wax loo qaban lahaa sometimes waxaa jira dadku u baahan yihiin looyaro waxaa jirta markii xadgudub yimaado dad loo yeelo oo la yihahdo law xarakoo enforcement oo bilmetal guryaha hadii qofka laga sameyn waayo dhib ku dhaco loo yeelo kuuma iman karaan marka dhib aada fara badan buu saameeyey waxaa jira turjubaanaa jiri jiray waagu horeeto face to face oo dadka micnaha hor fadhiista hadda ma jirto dadki waxa weeyaan waxaa loo isticmaalayaa computerka way jiraan kuwo weli shaqaynaya oo si xoog u shaqaynaya sida telefoonada oo kaleeto oo weli laakiin bulshadu wuu saameeyey cudurkan dhinac walba marka loo eego
luqadda ayaa inta badan caqabad ku ah dadka ku cusub dalkan iyo dadka waayeelka ah iyadoo iminka uu jiro culays la soo dirsay dadka xirfadda u leh turjumaanimada ee u adeega soomaalida u baahan in laga caawiyo luqadda gaar ahaan dhinacyada caafimaadka iyo maxkamadaha iyo adeegyada ay dowladdu bixiso sida ay faahfaahinayso sabaax yuusuf oo ka mid ah turjumaanada soomaalida ee gobolka minnesota
COVID-19 ku wuxuu saameyn ku sameeyey runtii turjubaanadu dhowrkay u kala qeyqay soomaalida dadna waa dad in-house interpreting salgaado kompaniyada ama isbitaalada u shaqeeya dadna waa dabadda kuwa ka yimaada ee iskood u shaqeysa independent contracting ku shaqeeya saameyn wuxuu ku yeelay in la xalkameeyo amasi dabadda ka iman jiray si loo yareeyo xanuunka faafinteeda ama in dadka kale tuushanada u turjumayso ama bukaanka aada u turjumayso in aanay waxba kaa qaadan adigii si loo xakameeyo ama loo yareeyo chanceka in la qaatan sababteed ayaa loo yujoojiyey in dabadda ay ka yimaadaan turjubaanadu taasina waxay keentay in xaqii luqadda tuushanadu xaqii luqadda aysan sidii u dooni lahaayeen inay wax u weydiiyaan su-aalo ama dhakhaatiirtooda ay u wareystaan aanay u sameyn karaynin waayo waxaa lagu bedelay turjubaanada dabadda ka iman jira kuwa taleefon lagaga hadlo ama VRI, video remote interpreting, wax lagu computer ah ayuu qofku xagga kala fadhiisanaya qofkaasaa lagu xirayaa taasaa bedeshay turjubaanadii dabadda ka iman jiray qofku markuu video remote interpreting uu ku samaynayo videoga oo shaashada lagaga soo xiro qofka lagaga turjumayo waxay keentaa horta kow ismaqal la-aan isfahan la-aan iyo in adigoo qofkii la hadlaya ama service uu qabanayo telefoonka go'aya ama connectionka go'aya telefoonku waa sidoo kale qofkii xiriirkii baanu sameeyay marka qofka markaad wejigaaga horta aad u fadhido dee connection ma jiro go'aya ama telefoonka cidii laguma dhigayo ama waxaa laga yaabaa qofka xitaa lagu soo xiray luqadda inuusan si fiican u garanaynin hadhow telefoonka qofku iska dhigayaa xagga kaleeta turjubaanka ahaa taasina markaa waxay dhib ugu keenaysaa qofkii sidii sarvaska loogu qaban lahaa inaanu loogu qabanin ama cidii lagu hadalkiisa oon laga dharjin ama lagu solution dib ulaynku go'o marku go'ana haddana qof labaad haddana loo raadiyo qofkii qof aan ahayn haddana lagu xiro caqabadahaasi waxay ku keeneen in dadkii aanu sidii adeega loogu qaban kari lahay ee furfurnaanta ku jirtay su-aalaha qofku ka jawaabi loogu jawaabi lahaa xitaa wacyigelin baa la socon jirtay khatarku inuu uga sheekeeyo patientka waxyaabaha ka hortagaad samayn karto patient kasta iyo bukaan kastaaba mid ka kale lama mid aha oo mid waliba mid baa macaan qaba mid baan qabin mid baa dhiikar qaba mid baan qabin xanuuno underlying conditionska waxa la yidhaahdo ayay kala ayuu qaba marka patientku wuxuu la hadlayaa dhakhtarkiisii oo faahfaahin isagoo khaas u ah oo isaga ku saabsan isagoo ka hortegi lahaa ayuu weydiinayaa ama loo samaynayaa ama uu loo qabanayay taasi meeshii way ka baxday waayo aniga kuu sheegayo laynkan markuu qofka lagu soo xiro inuu go'o haddana mar labaad go'o su-aalaha qofku maba ka jawaabayo ama maba weydiinayaba dhakhtarka sidii looga rabay taasina waxay ku keentay dayacaad meeshii ka baxday oo caafimaad ahaan sidii laga rabay in loogu adeego teshinada aan loogu adeegayn
cudurka COVID-19 ayaa guud ahaan saameyn ku yeeshay nolosha iyo dhaqaalaha dunida isagoo kalifay in uu isku socodka hakad ku yimaado iyadoo weli ilaa iyo iminka aan xal loo haynin cudurkaasi
mahadsaned xuseen bare aadan oo warbixintaasi inoo soo diyaariyey nalana socodsiinayay
muslimiinta degan dalka australia waxay u ciyeen siyaabo kala duwan sanadkan dadka degan magaalooyinka qaar waxaa saarnaa xanibaad dhammaanna masaajidada waa la xiray halka qaar kale ay salaadii soo tukadeen islamarkaana ay u dabaaldegeen munaasabada ciidul adxa wariyaheena ibrahim bafo ayaa warbixintan kasoo diray magaalada melbourne ee dalka australia
ciidan carafo ayaa Soomaalida reer Melbourne ugu duwanayd ciidihii kale ay u soo joogeen maadaama gobolkan Victoria xayiraad lagu soo rogay suurtagalna aysan ahayn in masaajidda iyo goobihii waaweynaa lagu dukan jiray loo dareero Cabdirashiid Axmed waxa uu ku ciiday gurigiisa dareenkiisa ayuu VOA uga waramay
runtii ciidan Ibraahimow waxaa dareemaysaa in ciidu ay tahay muujin shacaa'irta Ilaahay subxaanahu wa ta'aala takbiirta oo kor loo qaado dadka oo dhan oo isku maartay isku soo baxa oo meel barxad ah isugu yimaada ilmaha oo macnaha dareenkaas ay dhammaantood wadaagaan ilmaha oo farxa oo ciyaara xaafadaha iyo ehelka iyo qaraabada iyo asxaabta oo isoo booqata in muslimnimada iyo islaamtinimada iyo cizada islaamtinimada la muujiyo in lagu kor loo qaado magaca Ilaahay oo Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar dadka oo dhan ay wada leeyihiin jawiga noocaas iyo environmentiga noocaas runtii ayaa ciidda sameeya markiisa ay noqoto in gurigaaga aad fariisato oo aadan masale iyo meel la soo banaanka ah oo ciidda lagu tukanayo aanay jirin waxay u baahan tahay markaas in aad ciiddii dhadhankeedii wax ka hesho
laakiin gobolka galbeedka Australia ee magaalada Perth oo Soomaali badanna ay degan tahay ayaa si caadi ah loo ciiday oo salaadii ciidda lagu dukaday masaajidda dadka masaajiddaasi ku soo dukaday waxaa ka mid ah Cabdulqaadir Cabdiraxmaan oo degan magaalada Perth ayaa iga waramay sida ay u ciideen
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaal Ibraahim waa ku salaamay walaal waxaa hadaan kaaga waramo sida loogu ciiday magaalada Perth ee galbeedka Australia runtii waxaan soo xusuustay waayadii hore sida loo ciidi jiray waxaan ku dukaday masjidka Al-Furqaan masjidkaas oo aan u dukanay laba qaybood qaybta hore oo dukatay sideeda aroornimo haddana qayb kale ayaa waxay dukatay sagaalka taasoo awal banaamanka lagu dukan jiray laakiin si sanadkan lagu dukaday masaajidka si fiican ayaan loo dukaday
Melbourne maadaama masaajiddii aan loo dareerin Soomaalida guryahooda ayay ku dukadeen Cabdirashiid ayaa mar kale iga waramaya qaabka salaada ciidda ay gurigooda ugu dukadeen
runtii waxaa gurigii aan ka daarnay takbiirtii oo maartay masaajidadii masjidkii Nabawiga ahaa iyo masaajidkii Makkah Mukarrama ayaanu saarnay waxaanu gurigeygii ku sharaxnay maaragtay waxyaabaha ciidda lagu dabaaldego oo buufinkan noqoto maxaan ku yiraahdaayay macmacaankii la cuni jiray oo aanu soo maaragtay samaysanay qaarna soo gadanay oo guriga keensanay ha noqoto caruurtii oo iyagoo gurigiisa jooga aanu u labisnay oo runtii dee dhar cusub loo soo gaday labiskiina qaatay marka ciidii waxaanu gurigeygan ku jilay
imaamiyada masaajidda Beth ayaa intaan salaada la xiran dadka ku oranayeen stow wa taqaarabu oo lamid ah isu dhawaada oo ha kala durkina iyadoo tan iyo kolkii cudurkan COVID-19 adduunyada uu soo gaaray dadka lagu wargelinayay inay kala fogaadaan waa kan mar kale Cabdiqaadir oo ka waramaya
waxa la yiraahdo social distance ma jirin wax afka la xiranayay dadku waxay ahaayeen dad isu dhow oo wadaadka waxa uu dhahay istow kala fogaansho ma jirin waana runtii dadku way salaamayeen wayna isshuminayeen sidaas ayaanu ku dukanay
Melbourne iyo guud ahaan gobolkan Victoria ayaa saaran xayiraad tan iyo horaantii bishii tagtay ee Luulyo iyadoo sababna ay u tahay soo rogaal celinta cudurka COVID-19 iyo tirada dadka laga hela ay sare u kacday dhimashaduna ay badatay halka gobolada kale ee dalkan Australia qaarkood aan kiisas xitaa laga diiwaan gelin waxana dawladdu ay sheegtay in xayiraadan la qaadi doono 20-ka bishan aynu ku jirno August haddii xaaladu ay ka soo roonaato Brian Umar Baafe magaalada Melbourne dalka Australia.
dhinaca kale dalka Masar ayaa isna kamid ah meelaha sanadkan laga dareemay munaasabada ciidda saameynta uu ku yeeshay xanuunka COVID-19 sida dalkaasi looga ciiday iyo saameynta coronavirus waxa inoo soo diray wariyaha VOA-da ee Qaahira Xuseen Saxnuuni.
Jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Masar ayaa ii xaqiijisay in gabi ahaanba dabaaldegyada ciidul adxa ee sanadkani in si weyn ay uga duwan tahay ciidihii sanadihii hore. Qaar ka mid ah Soomaalida aan kula kulmay magaalada Qaahira ayaa ii sheegay in gabi ahaanba cudurka coronavirus si weyn u saameeyay farxadda ciidda sida isku imaadyada dadka, gowraca udxiyada, ganacsiga iyo booqashada goobaha maalmaha ciidda waqtiga lagu qaato.
Magacaygu waa Cabdinaasir Furre, ku nool Qaahira madinata Masar xayil caashir. Wallahi dareenku waa farxad iyo farxad la soo koobi karin. Alxamdulillah, ma sha Allah, bas bas ibraaqo iyo ciid al-udha inkastoo ciidana ka duwan tahay ciidii hore ee sababta shir dadka iyo xanuunkan coronavirus ka dirtiis oo waxa weeye dadka gurihii lagu xanimay yahay oo gurihii lagu jiro oo stay home lagu jiro oo aan ciid soo baxaysa jirin meelaha la isugu iman jiray iyo kulamadii aan jirin salaadii la oogay iyo salaadii maxa weeye jumca la oogay aan jirin gurigaaga la isaga tukanayo ifan xitaa salaad jumca aan la tukan wadankan Masar sajidada ilaahay hadda aan la fasixin salaad jumca iyo aan lagu tukan wali la fasixin sidaas daraadeed guryaha iyo qofal gurigiisa ku tukanaya isbeddel weyn baa muuqda oo ah xagga mujtamaca oo ay keenay xanuunkan corona daraadiis.
Walaal magacaygu waa Maxamed Aadan Gaas, waxaana deganahay magaalada Qaahira madinata Nasar xayal cashir baan deganahay. Wallaahi wax badan baa la dareemayaa. Ciidihii hore saxmad bay lahaan jireen, wax badan bay lahaan jireen. Ganacsigu wuu socday annagaada maqaaxida maanta ama tagsiile baan hay maqaaxina waa furantahay labadaba. Meeloodba waxaan ka dareemayaa dhaqaale burbur hoose oo hooseeya ayaa ka dareemayaa magarad. Isbedelka dhaqaale waxa weeye tagsi oo kalaa cid wax dalbanaysa ama cid aad ka haynaysa ma jirto. Maqaayada cuntadii sidii loo gadan jiray looma gadanayo tagaway waa in yaro tagaway aan u qaadna ma inta kale si dad badan wax gadanaya ma jiraan.
aad iyo aad u amaasanta. Walaal magacayga adiga iyo meesha aad degan tahay?
Walaal magacaygu waa Cabdideeni Maxamed Cabdi, waxaan ku noolahay kala mid ahay dhalinyarada reer Qaahiro. Runtii markii aan fiiriyo dareenkayga ku aadan isbeddelka ciidihii hore iyo tan ama sanadkii hore iyo sanadka kan, waxaa la dhihi karaa farqi aad u weyn baa jira. Ciidihii hore dabcan nolosha dabiici bay ahayd, haddase waxaa moodaa noloshii inay kusoo aruurtay ama ay soo koobantay sidii guud ahaanba. Muddada dadu 4-5 bil ku dhow maba la tukanba, meel iskugu yimaadana ma jirto. Ciidaana saa ogtahay waxay kusoo beegantay jimco. Awalba jimcihii hore looma tukan jirin, iska badaa ciid iyo isku imaanta kid.
Magacaygu waa Arto Xaliin Qadar, aan qadar dheer aan kuma gacan dheerahay. Waxaan joogaa wadanka Masar muddo 13 sano aan ku noolaa. Isbeddel weyn baa ka muuqda magaalada hadda. Maanta hadda kula hadlay waxa ka nimid meelihii xadiiqooyinka carruurta rabnayna geyno meel walba, ma jirto meel furan, meel walba waa xiran tahay, fursad looma heli karaa maanta. Dadku xataa guriga iskuma soo booqdaan. Marka ciidan waa ciidii aan buligii maan aragay inuu aanu soo marto. Guriga ku soo celinay sid waxba aad ka qabay kermeel aad geli karin guriga aad ku banaanka waxay soo wareejiyay guriga geela wax kale ma jiraan.
Maalintii shalay ee gabi ahaanba fagaarayaasha waaweyn iyo masaajidda dalkani laguma tukan salaada ciida iyo jimcaha, taasoo ugu wacan xanibaadaha ay soo rogtay dowladda Masar. Inkastoo xukuumadda Qaahira qayb ahaan ay qaaday xanibaadaha lagu xakameynayo cudurka safmarka ah ee COVID-19,
markana dhigisa kusoo dhawaada faalla ka turjumaysa aragtida dowladda Mareykanka.
Tan waa faalla ka turjumaysa aragtida dowladda Mareykanka. Dhowaan hadal uu ka jeediyay xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mark Pompeo kulan lagaga hadlayo xorriyadda diinta oo lagu qabtay Iowa, waxa uu ugu yeeray xorriyadda diinta xorriyaddeenni ugu horreysay sida uu qabo dastuurka dalkan. Waxa uu intaasi raaciyay xushmadda sareysa ee xuquuqda aan la loodin karin ayaa ah tan hagaysa maamulkeena. Xorriyadda diinta ayaa meelo badan oo dunida ka mid ah waxaa soo wajahaysa khatar حكاية بومباي وحا أوت المامي إن شانتي قفض أفر كاميدا دادك الدوني دكون والأي سنسيب وحدة أورا حيسان حرية الدينتا سيلوونا جي حالات دادك الدوني يعني سيحر الدينتا ودوغو دغمان مرايكم كو وحي أديك سنسا دمانبا وحيابها أرنتا سي وحلا دقا بانكرو أو أي كاميدا حي إن لماقع دبو ودامد كو حد قد بحقوق دا سي أساسي كأه.
We've called out China's war on faith. It's mass detention of Uyghurs. It's godless decisions to replace church displays of the Ten Commandments.
Waxaan tilmaannay dagaalka uu shiinuhu kula jiro diimaha iyo xabsi wadareedka loo geysanayo Uyghurska iyo talaabada diin la'aanta ah ee ay ku amreen kaniisaduhu in ay weeraha ku xardhan ee kitaabka Bible-ka ku qoran lagu bedelo hadalada hoggaamiyaha dalkaasi ee Xi Jinping. Dhammaan waxaas oo dhan waanu ka hadalnay fartana waa ku fiiqnay.
Labadii sano ee la soo dhaafay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka waxay qabatay laba kulan oo heer wasiir ah si loo dardargeliyo xurriyadda diimaha waxaana hoggaamiyasha diimaha ay iskaga kala yimaadeen dunida iyadoo ujeedkuna ahaa difaaca xuquuqda aasaasiga ah ee diinta Mareykanka waxaa si weyn uga go'an in ay ilaaliyaan xuquuqda aasaasiga ah ee dadka dunida ku nool ee dhinaca diinta tani waa taariikh sharafeed fac weyn oo ay ka tageen awowayaashii dibadda u taagan Mareykanka ku dhisay Mareykanka ballanqaadka ay ugu xaqiijinayaan dadka Mareykanka ah xuquuq lama taabtaan ah kuwaas oo hoosta laga xariiqay baaqi madax banaanida iyo dastuurka ayuu yiri xoghaye Pompeo waxa kale oo yiri xoghaye Mike Pompeo siyaasadda arrimaha dibadda ee dalkeena waa in ay saldhig u noqotaa fahamkaasi adag isagoo intaasii ku daray ballantaasi adag waa tan naga dhigtay xidig xurriyadeed oo ka iftiimaysa dunida gurigeena siyaasadda dibadda waxaa laga dhisay dhagax adag oo sugan qodobadaasi aasaaska ah ee adag waxaa inooga tagay awowayaasheenii dalkan aasaasay taas waxa ahayd faalka turjumaysa aragtida dawladda Mareykanka hadii aad aragtay ama tala ka dhiibanayso fadlan u soo dir xafiiska faalooyinka VOA Washington markana dhigistaal ku soo dhawaada siyaarihii iyo Maxamuud Masaade
wareysan dhigistaal dhamaantiin ba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda saaka iyo caalamka habeenkii xalay ahaa kooxaha kubadda cagta ee PSG iyo Lyon ayaa isaga hor yimid ciyaarta kama dambaysta ee koobka French Cup waxaana ciyaartaasi 90kii daqiiqo iyo 30kii lagu daray ba kusoo gabagabowday Eber iyo Eber oo labada kooxood wax goola la iskama aanay dhalin rigoorayaal loo dhigayna in shantii rigoore labada kooxood way dhaliyeen laakiin halkii dheeriga ahaa ayaa kooxda kubadda cagta ee Lyon iska qasaarisay koodii sidaasina lix iyo shan rigoorayaasha waxaa ku guuleysatay kooxda kubadda cagta ee PSG oo iyadoo ku guuleysanaysa koobka French Cup iyadoo kooxdu horey ugu guuleysatay horyaalka dalkaasi kadib markii loo hakiyo cudurka coronavirus dartiis taasina horyaalka wadanka ama xiriirka kubadda cagta wadanka Faransiisku ay go'aan ku gaareen in koobka la siiyo PSG maadaama dhibca badan ay hoggaanka horyaalka ku hogaaminaysay maantana waddanka ingiriiska waxaa la ciyaarayaa koobka FA Cup-ka ciyaartiisa kama dambaysta kooxaha kubadda cagta ee Arsenal iyo Chelsea ayaa garoonka Wembley Stadium ee magaalada London ku xafiiltamay iyadoo labada kooxood ay halkaasii ku wada ciyaari doonaan ciyaarta kama dambaysta kooxda kubadda cagta ee Arsenal oo koobkan iyadu 13 mar qaaday ayaa waxa ay ciyaartani u tahay haddii ay ku guuleysatay ay uga qayb gali lahayd koobka qaarada Yurub ee loo yaqaan Europa League haddii si Arsenal laga badiyo kulanka ay la ciyaarayso kooxda kubadda cagta ee Chelsea waxa uu sanadkan noqon doonaa sanad aanay ka qayb gelin koobka qaarada Yurub oo in mud ah kooxdu ay ka qayb galeysay tan iyo xilligii kooxdan uu majalaha macallinimada la wareegay tababare Arsene Wenger kooxda kubadda cagta ee Arsenal ciyaarihanka afka hore uga ciyaara ee Lacazette warbaahinta la hadlayaa waxa uu sheegay in sanadkan uu ahaa sanad cajiib ah oo aad u yaab badan taariikhdiisa aan soo marin waa uu Hussein coronavirus dartii koobka loo hakiyay isla markaasina macallimiintii kooxda isbeddel lagu sameeyay unay amri la diray tii la keenay macallinka Arteta sidoo kalena xidigo da'yara lagu soo daray inay kooxda ka mid noqdaan laakiinse waxa uu sheegay in kooxdu ay ku dadaali doonto sidii ay koobkan ugu guuleysan lahayd macallinka kooxda kubadda cagta ee Chelsea Frank Lampard waxa uu sheegay inuu koobkan ku dadaalayo sidii ugu guuleysan lahaa isla markaasina kooxdiisu ay koobka u qaadi lahayd ciyaaryahan William ayuu macallinku si weyn uga faalooday waxa uu sheegay inuu ka mid yahay xidigaha ay kooxdu ku dhaarato isla markaasina aanu ka rajayn wax ka duwan ciyaarihii wanaagsanaa uu soo bandhigay kulamadii kan ka horreeyay waxaana uu sheegay ciyaaryahankani inuu yahay mid ciyaaryahannimadiisu aad u sarreyso isla markaasina ka tagista laga yaabo xidigu inuu kooxda isaga tago aanay wax dhibaato u keenaynin kulanka ay caawa kooxdu Arsenal la ciyaarayso. Dhinaca waddanka Talyaanigana, horyaalka Serie A ayaa la soo gabagabeynayaa maanta iyo berrito kulamo doora ayaana kooxdu iskaga hor imaanayaan. Waxaa kooxda kubadda cagta ee Brescia ay kulan adag la ciyaari doontaa Sampdoria iyo Milan, Cagliari ayay fooda isdari doonaan Inter iyo Atalanta. Laba kooxood oo kaalimaha 32 ku kala jira ayaa iyaguna fooda isdari doona. Kooxda kubadda cagta ee Juventus ay gurigeeda ku soo dhaweynaysa Roma. Lazio iyo Napolina waxay ku kulmayaan kooxda kubadda cagta ee Napoli gurigeeda. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaruhu waa nagay taatan iyo kulan dambe oo masaxdu ku sidan. Nabadgelyo.
Haddana dhegeystayaal, in kulan sanno codka fadada Xamdeer iyo heeska gudhiisu yahay Jack Banku.
ni degistiyal waan nagaynta waxaad ino soo codsiinaya Xuseen Barre Aadan iyo aniga Falastiin Axmed Iimaan dhinaca isku dubaridka waxaan noo jooga Bashiir Abikar intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo.